Petikan kedua. Petikan berita. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar berita berikut dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan dalam buku yang disediakan. Petikan berita. Kuala Lumpur. Penggubalan rang Undang-Undang Keselamatan Cyber dilihat amat bertepatan dengan situasi perkembangan teknologi digital semasa, lebih-lebih lagi bagi menampung kelompongan akta berkaitan sedia ada. Namun, pendefinisian jelas berhubung keselamatan cyber perlu juga diambil kira dalam penggubalan itu. Pada Khamis, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat jawatankuasa keselamatan cyber negara memutuskan agar rang undang-undang berkenaan digubal segera bagi memastikan segenap aspek perundangan yang berkaitan dapat dituntaskan. Anwar berkata, rang undang-undang berkenaan akan memberi Agensi Keselamatan Cyber Negara, NAKSA, punca kuasa undang-undang yang jelas untuk mengawal selia dan menguatkuasakan undang-undang berkaitan keselamatan cyber serta menambah baik keberkesanan fungsi NAKSA. Beliau berkata, perkara ini bagi memastikan syarikat yang menawarkan perkhidmatan dalam bidang itu menitik beratkan perlindungan data pengguna dalam perkhidmatan mereka sekaligus memudahkan pemantauan dan kawal selia terhadap syarikat berkenaan. Fellow dan Pengerusi Teknologi Maklumat Sains Komputer Akademi Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Riza Wahidin, turut berpendapat penggubalan rang undang-undang itu amat penting kerana terdapat beberapa lompong signifikan dalam akta sedia ada yang membuka ruang untuk jenayah cyber berleluasa. Ketika ini di Malaysia, keselamatan cyber dikawal oleh beberapa perundangan utama seperti Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Kanun Keseksaan dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.